Hezké dopoledne, doteď bylo vysílání radiožurnálu Sport plné fotbalu a tenisu, tak to trochu naředíme. Je úterý, takže bude řeč o hokeji v čisté hře Martina Procházky, byť tedy pravda můžeme to v úvodu spojit taky s triatlonem, protože Zdeno Chára má za sebou Ironmana, skoro 4 km plavání, 180 km na kole a následně maraton. Mám takový pocit, že Martin Procházka se toho závodu neúčastnil, viď Martine?
Ne, ani bych toho neúčastnil.
Ty jsi neměl takové nápady po kariéře?
Ne.
10,5 hodiny pro Zdena Cháru, to je myslím nakonec docela úctyhodný čas. Každopádně Martin promluvil z Velkého Meziříčí, má vedle sebe taky Petra Tomáška a ten za chvíli představí našeho hosta.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Tak Petře Tomášku, kdo je tím třetím do té vaší party?
No je to opravdu vážený host, je to Pavel Zacha starší a proto jsme ve Velkém Meziříčí. Vítejte.
Já zdravím posluchače a zdravím všechny z Vysočiny.
Právě pokračujeme v letní roadshow čisté hry, vyrážíme po stadionech, kde vyrůstali mistři světa. Dnes tedy nejsme na stadionu, jsme tady na radnici ve Velkém Meziříčí, ale můžeme říct, že tady to všechno začalo.
Určitě.
Tak Martine, Velké Meziříčí, můžeme ještě jenom na začátek úplně zmínit tady hokej, jak je na tom?
Tak vím, že Velké Meziříčí tady se delší dobu snažilo postavit stadion, nebo minimálně ho poopravit. Já jsem měl tu možnost tady být během posledních asi 5 let dvakrát až třikrát, proto jsem tady poznal pár lidí na radnici. Měl jsem tady při některých jednáních, kdy šlo o to, aby radnice třeba více pomohla hokej k tomu, k té rekonstrukci toho stadionu, nakonec nevím úplně přesně, jak to dopadlo, každopádně nějaké asi opravy proběhly a jediné, co vím teď naposledy, takže vlastně Velké Meziříčí spadlo z třetí nejvyšší soutěže, protože prohrálo baráž vlastně z Řisuty, který se udrželi soutěži a Velké Meziříčí tím pádem hraje krajský přebor.
Vím, že některá města po tom letošním zisku titulu mistrů světa vítají ty hráče a dávají jim třeba nějaké plakety nebo vítají na radnici, třeba Ondřej Baránek byl takhle v Havlíčkově Brodě, tak to se něco tady nechystá s Pavlem?
Zájem o něco podobného tady byl ze strany starosty. Když bylo finále mistrovství světa, tak tady bylo plné náměstí, zorganizovali na poslední chvíli krásnou akci, na které jsme ale my nebyli, protože jsme byli přímo na Foutu aréně. Ale protože Pavel hned v úterý po mistrovství odcestoval zpět do Ameriky, tak jsme bohužel nemohli vyhovět některým těm prosbám a žádostem uskutečnění nějakého setkání a odložili jsme to až na nějakou pozdější dobu.
Tak to těm oslavám moc nedal, Pavel.
Tak tady určitě ne, tak byl na té nejlepší oslavě na Staromáku, že jo, na tom, co následovalo, tak tohle si užil, ale potom už pokračoval, protože si naplánoval celý program už před mistrovstvím, tak se ho musel držet a v úterý už odcestoval zpět do Ameriky.
Ale já, pane Zacho, nemám z vašeho syna pocit, že on by byl vyloženě slavící typ. Pletu se?
Nepletete, jako sám to komentoval slovy, že jsme mistři světa nejenom v hokeji, ale i ve slavení. Tohle je obor, který nám jde, ve kterým on moc nevyniká.
Za to vyniká v hokeji. A teď je to tady světový šampion a vy právě, kdyby náhodou někdo nevěděl, tady ten případ Pavla Zachy je unikátní v tom, že jeho otec Pavel Zacha starší se rozhodl od malička piplat a vést k tomu, aby z něj byl profesionální sportovec. Nebylo jasné, že to bude zrovna hokej, to teprve se vykrystalizovalo, ale vy jste i napsal knížku Jak vychovat šampiona, tak teď to definitivně platí, máte šampiona.
Tak já jsem mě až vlastně na to mistrovství doklaplo, že vlastně teď se tak nějak naplnilo, protože vlastně ten název Jak vychovat šampiona jsem myslel asi v tom rozmezí vychovat člověka, který bude silný, zdravý a bude dobře ovládat některé řemeslo, nějaký obor. Ten šampion se tam nabízel, aby ten název byl krátký, ale tak teď došlo i k takovému skutečnému naplnění tady toho původního záměru.
Já ještě navážu na Petra Tomáška. On totiž říkal, že bylo jasné, že se to teprve postupem času nějak vykrystalizuje, to, jakému sportu se bude malý Pavel věnovat. Tak co ještě bylo ve hře?
No, já bych téhle příležitosti strašně rád využil k tomu, abych uvedl jednu důležitou věc na pravou míru, protože ty poslední roky byla naše výchova prezentována tak, jakože Pavel Zacha starší ještě předtím, než se si narodil, si usmyslel, že z něj bude hráč NHL, což vůbec neodpovídá realitě. Já jsem chtěl, aby byl silný, zdravý, aby měl dobrou imunitu, aby uměl cizí jazyky, aby se uměl ke všemu postavit. A v té pohybové oblasti jsem měl vytipovaných 6 druhů sportů. Tenis s hokejem na prvním místě, atletiku, beach, volejbal, volejbal, fotbal, kterým jsme se chtěli věnovat trošku víc, že to tady v Česku prostě dává největší smysl. No a už kolem 3. roku věku jednoznačně preferoval basketbal s hokejem, ten miloval, z toho jsem ho nemohl dostat, takže si víceméně z těch předložených možností vybral tuhle. No a my jsme ho potom s manželkou maximálně podporovali, takže vzniklo to tak, že vlastně to dítě v tom hraje dost zásadní roli, my jsme vytvářeli podmínky, takže nebylo to tak, že já bych někomu určil nějakou jeho budoucnost, což si myslím, že není fér a rodičům to nepřísluší, ale bylo to takhle, že tam byla vlastně ta volba toho dítěte tehdy.
K tomuhle všemu stylu výchovy, tomu se určitě dneska dostaneme. Já bych chtěl ještě začít teď vlastně od konce, od té Prahy. Tak on to byl pro Pavla Zachu vlastně seniorský debut v reprezentaci, přitom na ty juniorské výběry jezdil dost často, má vlastně 3 účasti na 20. Tak jak jste to vnímal, tu každoroční kritiku, vlastně, když se rozhodl nepřijet, tak jestli vám to nepřišlo trochu nefér, když bylo vidět, že vlastně vztah k tomu Lvíčku na prsou má asi, když nevynechal v juniorech žádnou akci?
Tak je fakt, že 6x reprezentoval na 18, na 20 dohromady. Potom to mělo takovou svoji historii, která by byla na dlouhé povídání a já se do toho ani sám za sebe jako z pohledu otce nechci pouštět. To bych nechal spíš jako na Pavlovi. Co bych teď poznamenal a vyzvednul, že ze strany trenéra národního týmu Radima Rulíka byla skvělá komunikace a i ta sahrála obrovskou roli v tom, že tady Pavel mohl přijet na tohleto mistrovství a že si může přičíst ve své kariéře tenhle ten úžasný zážitek.
Martine, co jsi říkal, když se rozhodl Pavel Zachar, že tentokrát přijede, tak co jsi očekával a jestli se to potvrdilo, to, co přineslo tomu týmu?
Potvrdilo se to, ta obrovská spolupráce právě s Davidem Pastrňákem, byla to osvědčená dvojice, já si myslím, že tam se mohlo nebo mělo se mluvit o tom, že pokud by Boston vypadl, takže prostě tyhle ty dva hráči mají jasné místo, protože ono to tak možná bylo i myšlený, možná to bylo jinak řečený, že Radim Rulí řekl jenom o Davidu Pastrňákovi, že má pro něho místo, ale já myslím, že on měl místo pro oba dva. A potvrdilo se to, protože když přijeli, tak to byla zase další obrovská síla, další vytvořený útok, který výborně prostě hrál. A Pavel Zacha prostě předal fantastický výkon, v té možná ještě větší výkon, než nakonec David Pastrňák, který dal ten rozhodující gól, ale on byl na těch zápasech, bylo vidět, jak prostě mu ta letošní sezóna v Bostonu prostě výborně seděla. Ta spolupráce byla na ledě vidět okamžitě.
A pane Pavle Zacho starší, jaký to byl pocit, když Pavel Zacha mladší dal ten jediný rozhodující gol ve čtvrtfinále proti Američanům?
Tak tohle byl skvělý pocit, jenom jsem se podíval, kolik chybí do konce, jestli to udržíme, nebo jestli to bude ještě dlouhý drama, nebo jak se to bude dál vyvíjet. Pro mě ten zápas s tou Amerikou byl psychicky nejnáročnější, myslím si, že i když jsem viděl v hale ostatní diváky, tak tam to byl zápas hopne potrop, jako jo, buď to úspěch a dva zápasy o medaile, nebo konec a vlastně celá ta akce, spousta lidí, ta jejich úžasná práce by přišla tak trošku jako vníveč, takže ta závislost na tom výsledku byla až extrémní a já jsem to cítil, to napětí všude kolem. A myslím si, že i to dojetí potom bylo skutečně velké. Jako no. Takže já jsem to prožíval moc a potom už jsem jel na tu sobotu a neděli s radostí a s uvolněním s tím, že to nemůže dopadnout špatně.
To říká ve vysílání radiožurnálu Sport host Čisté hry Martina Procházky, Pavel Zacha starší.
Okay, Sport. Radiožurnál Sport.
Co si budeme povídat, v hokeji je tak trochu okurková sezóna, nicméně Petr Tomášek s Martinem Procházkou cestují po republice, dnes jsou ve Velkém Meziříčí a povídají si s Pavlem Zachou starším. Připomínám, číslo jsem k nám do studia 221 552 222 a někdo nám volá, někdo má evidentně otázku na Martina anebo na pana Zachu. Dobrý den, s kým jsme ve spojení?
Dobrý den, Aleš Procházka. Já mám dotaz na pana Zachu. Jakožto jako rodič, bývalý hokejistů, kteří teďka už jezdí vrcholově cyklistiku, tak sleduju vlastně ten pohled jakoby k tomu sportu a k tomu růstu a k těm možnostem u nás jako pozice rodiče i těch děcek. A samozřejmě mám na to nějaký pohled. Vím, že pan Zacha šel svou cestou a mimochodem mám blízko třeba k rodině Svozilově, kdy teďka vlastně Davča Svozilů, stejný ročník, jako je náš Ondra, podepsal do Kanady teďka smlouvu z Finska a tak je jasný, že zvolili cestu, že prostě už v raném věku šel někde do ciziny. Tak jsem se chtěl zeptat, jak by pan Zacha viděl optimální cestu nějakého jakoby rozvoje vůbec mládežnického hokeje ve smyslu odstupního a tvorby možností přestupování a vytváření nějaké kvality a zároveň i toho, aby ti kluci, kteří třeba v tom hokeji neuspějou, jako ve smyslu jako nějaké vrcholové výkonnostní kategorie první extraliga, šanceliga, řekněme druhá liga, jak by ještě viděl, aby ti kluci nepropadli a neutekli z toho hnutí, že by třeba z nich mohli být prostě třeba dobří mládežníci, tenéři, rozhodčí a tak dále. Jestli by na to mohl...
Ano.
Protože to hnutí, to, a jak to prostě vidí, protože vím, že má spoustu názorů, kterýma nemusí tady ten mainstream souhlasit a chtěl bych, aby se toho nebál a řekl svůj názor.
Děkujeme, Aleši, za tu otázku. Pane Zacho, je to vaše.
Já vám děkuji za tenhle ten dotaz. Samozřejmě je to široký spektrum, o čem bychom se v tomhletom tématu měli bavit, ale já si myslím, že český mládežnický hokej má obrovské rezervy, že by se měl změnit. Vlastně jsme dlouhé roky za ty změny bojovali, dá se říct neúspěšně, protože pořád to dopadá tak, že české děti utíkají z vlasti a z rodin do zahraničí, aby mohli líp rozvíjet ten svůj milovaný sport, což si myslím, že je velký problém a že je naší povinností s tím něco udělat, ale já jsem se v té nejlepší víře s tím snažil dlouhé roky něco dělat. Vytvořil jsem si bohužel i hodně nepřátel, což se projevilo i vůči synovi. Dneska už to tak není, už jsem z toho prostředí pryč, ale myslím si, že to prostředí by se dalo změnit a nastavit jinak během jednoho týdne, ale ten celý systém, jak je to nastaveno, tak tomu prostě brání. Takže nevím, jestli se to podaří, kdy se to podaří, tabulky a tyto věci, organizace, soutěží, to jsou všechno témata, která tam patří, která by byla třeba nějakým způsobem úplně přenastavit. Nevím, kdy se to podaří. Až ten den nastane, tak já opravdu budu slavit, protože si myslím, že to bude skvělá zpráva pro české rodiny, české děti a celý český sport.
A co by bylo první, kdybyste měl ten týden na ty změny? Co byste udělal jako první?
No, já bych asi úplně jinak nastavil roli trenéru. Setkával jsem se s tím, že třeba přišli mladí kluci plní nadšení a elánu do toho prostředí a chtěli se tomu věnovat skvěle a postupem času je to otrávilo, měli klecky pod nohama, ale vlastně je ten systém nepustil do toho naplno tak, aby těm dětem mohli dát to, co chtěli. Když by se tohle podařilo a nebyl by to problém, jak to zařídit, tak by to dostalo úplně jiný drive, protože všechno je to o těch trenérech, o lidech, kteří ten sport milují, chtějí se těm dětem věnovat a chtějí to s nimi dělat dobře, chtějí tomu věnovat čas. A tohle to zatím ne tak úplně vždycky jako funguje.
Ono je to věčné téma. Kdybych přišel za Martinem Procházkou a řekl mu, Martine, mám syna, hraje hokej a teď má možnost jít do zámoří. Co bys mi, Martine, řekl? Řekl bys mi, ano, ať jde, ať se učí hokej za mořem, anebo bys mi poradil počkat ještě na ten odchod a hrát hokej v Česku?
Jak velký by byl ten syn?
Víš, no tak bylo by mu třeba 16 let.
No, to je přesně ten věk, kdy spousta těch kluků právě odchází. Já jsem volil tu cestu, že jsem zůstal doma. Já jsem taky zkoušel být 14 dní v tomhletom věku v Edmontonu, ale mě to nenaplňovalo. Záleží to, podle mě od individuálního přístupu toho kluka, jestli je schopen to tam zvládnout sám, jak se mu tam daří, jak se mu tam líbí. Ale ne, každý to prostě zvládne a spousta kluků, který to takhle udělají, tak se vrátí sem zase do České republiky a zkouší to štěstí doma, no, takže já si nejsem úplně jistý tou volbou, ale zase na druhou stranu, když tady nedostává ten kluk prostor, protože hraje málo času, nedostává ten prostor, nemá čas na ledě se zdokonalovat, zlepšovat, hraje 5 minut za zápas, je na ledě, tak jasný, že ten postup tam nemůže být, takže ono to je o tom také, kolik ten prostor tady ten kluk dostává, takže já jsem toho prostoru dostával hodně tady, takže jsem měl možnost se tady, jak se říká, vyhrát a šel jsem tou cestou evropskou až do národního týmu, ale je to o tom, já to dlouho kritizuju, protože říkám, ty mladí kluci, kteří tady jsou a jsou talentovaní, tak odchází jenom z toho důvodu, že nedostanou tady prostor, nedostanou šanci, je tady zbytečně moc cizinců, kteří tady vlastně tu naší extraligu akorát kazí.
Já můžu vlastně potvrdit teď aktuální případ obránce Badinka, chomutovský odchovanec, a místo, aby se vytáhl třeba Litvínou, dával mu šanci, tak on vlastně i s bratrem zamířili postupně do Finska, do Švédska, jako do dorostenci junioři, protože v tom Švédsku už teď dostal jako junior 33 zápasů za Ačko v nejvyšší švédské lize, která má asi větší úroveň než extraliga, ale v Čechách by prostě tu šanci nikdy nedostal.
Pojďme k té výchově. Pane Zacho, mě by zajímalo, jestli měl někdy Pavel období, ve kterém ho hokej moc nebavil a nechtěl ho hrát a chtěl se věnovat něčemu jinému. Jestli měl taková ta telecí léta?
To je zajímavé. Já jsem od počátku slýchával, že toho musel absolvovat tolik, že bude už v 6. třídě otrávený tím sportem a ve 14 letech. Ale ono se to nikdy nestalo. To je pro mě takový zázrak nebo potvrzení správnosti té cesty, protože on sám měl tendenci to přehánět. Přestoupili jsme do Komety a ráno měl v pondělí 2 tréninky v Kometě. Jeli jsme zpátky do Meziříčí a on mi říká, teď já bych chtěl jít ještě na trénink s klukama tady na oba 2 tréninky. Jo. Měl 4 tréninky za den. Sám si je naordinoval, já jsem mu to rozmlouval. Takže absolvoval obrovský množství tréninků, zápasů. A vždycky ho ten hokej bavil, ani v pubertě se nestalo, že by třeba dokonce nechtěl jít ani na trénink. O zápas to vůbec nikdy nepřicházelo v úvahu. Tohle to nikdy nebylo nějaké slabé místo, nebo kdyby ten zájem o ten sport ochaboval. A dokonce i dneska, v 27 letech, si třeba večer voláme po zápase a říkám, tak co jsi dneska dělal? On říkal, jo, ráno jsem byl prostě v posilovně ještě se trošku vyšlepat a pak jsem šel na led a říkal, vy jste měli trénink dneska po zápase, říkal, ne, byl dobrovolný, hráli nemocní hráči, co nehráli, no a já, protože co bych jinýho dělal, jo, takže jsem říkal, takže i když nemusí, tak jde prostě zase na ten led, takže je to vlastně ta situace taková, že i po tomhletom všem, ne, že by nastalo nějaká frustrace, naplnění nebo prostě nějaké vyhoření, v tom směru apatie vůči hokeji, ale naopak prostě je to něco, co je součástí života, bez čeho nechce být a co se mu nepřejedlo ani vlastně v tomhletom věku, takže myslím si, že ta cesta opravdu toho připoutání k tomu hokeji, aby to dítě hořelo, aby ten sport si opravdu zamilovalo, tak vede v tom mládí přes to, aby jsme mu tu šanci dali, aby si ho skutečně mohl užít, aby se ho dobře naučil, aby se v něm cítil jako ryba ve vodě, aby prostě to bylo součástí jeho života a měl hrát.
A pane Zacho, jak jste to ukočíroval, aby ten dospívající chlapec vlastně snesl nějakou kritiku nebo tak, protože já jsem zažil spoustu vztahů trenér, otec, hráč, syn, třeba v basketbale, a bylo tam vždycky vidět, že ti hráči to vůbec nedávali před ostatníma tu kritiku od vlastního otce a vždycky se to vyostřilo v tom vztahu negativním.
Tak já jsem se to naučil řešit tak, že ne bezprostředně, třeba po zápase, po tréninku, nechat to chvilku být, nechat si to projít hlavou a potom spíš tak nějak fakticky se tomu, si to shrnout. A já jsem postupem věku, jak to dítě je vyšší a silnější, nebo o tom už ten hráč, tak jsem z té své role jako ustupoval, protože on už sám věděl nejlíp, kdy něco udělal špatně, nebo kdy v něčem nějaký problém. Samozřejmě jsme spolu komunikovali, ale dneska třeba už mu do toho vůbec nezasahuju, ale už ani v těch 17-18 letech, protože absolvoval tolik věcí, že už si to sám dokázal vyhodnotit a člověk se spíš zajímal o to, aby bylo navařeno, aby ho dovezl tam, kam jsem měl, a aby měl veškerý servis, a to ostatní už jsem mu nechával jakoby víc a víc na něm, tak jak přibývaly roky.
Martine, ty jsi měl ambiciozní rodiče a do kolika let ti třeba otec radil a byl třeba takovým tím hokejovým mentorem?
Davide, já jsem neměl asi takhle úplně rodiče postavený. Táta mě vozil hodně taky právě na tréninky, na zápasy, prožíval to hodně se mnou. Ale on mi radil, on mi neradil, on mi říkal, když jsem dal jeden gol, tak mi říkal, proč jsem dal dva, jo. Když jsem dal dva, tak mi říkal, to je zase málo, proč jsem dal tři, jo. To bylo jediné, co mi jako říkal, on pořád chtěl, abych dával góly, ale neříkal mi, jak je mám dávat, toho říkal, o to máš trenéra, poslouchej trenéra, jak máš hrát a co máš dělat. Takže já jsem akorát měl vždycky tu kritiku, vždycky, když jsem nedal gól nebo když jsem dal jeden, tak to bylo málo. Takže to asi takhle. A máma ta chodila minimálně na zápasy, ta to nechtěla vidět, protože říkala, že hokej je prostě sport, kde přichází hodně zranění. A ta to prostě nechtěla na to chodit koukat, nekoukala se na mě, ale brala to tak, že mi fandila, ale nechodila se dívat.
Pane Zacho, chtěl jsem se vrátit k tomu začátku. Vlastně Pavel Zacha je ročník mladší 97, takže vlastně internet ještě v plenkách. A vy jste v těch 90. letech vymyslel tenhle ten přístup k výchově, tak jak vás to napadlo, kde jste čerpal na tom počátku ty informace?
Tak manželka chtěla mít ještě jedno dítě, já jsem tomu moc nebyl nakloněný, protože jsme měli potíže s podnikáním, celkově nás to pohlcovalo, měli jsme dost starostí, teď ještě něco takového k tomu, tak prvně mi to připadalo, že už je to věc, kterou nejsme schopni utáhnout, ale potom jsem si říkal, když už by něco takového nastalo, tak už jsem byl starší otec, tak jsem se nad tím úplně jinak zamýšlel, co, jaký bude budoucí svět, jak bych to mohl zorganizovat, aby ten člověk nový prostě byl v něm šťastný, co mě ten život jako přinášel, co mi řekl, jak bych to promítl do té výchovy, jakou výchovu sám bych chtěl třeba absolvovat. A tak jsem vlastně dostal tuhle tu ideu, že jsem byl šťastný ve sportu, když mi ten sport šel, že to je pro chlapa takový jako takové ideální prostředí pro tu realizaci v tom mladším věku. A říkal jsem si, kdy začít třeba, jako jak začít, aby se něco nepokazilo ve třech letech, ve dvou letech. Tak jsem začal si studovat životopisy těch nejlepších sportovců, nejvíc teda Martiny Hingisové a Vajnagradskýho, který začínali už s tím svým sportem ve dvou letech. A říkal jsem si, nejde začít třeba ještě dřív. A tak jsem byl na lékařské fakultě v Brně, na vědecké knihovně, na pedagogické fakultě, abych něco nepokazil, abych si nastudoval nějaké věci k tomu. No a dostal jsem ten vlastně, dospěl jsem k přesvědčení, že vlastně lze začít brzo po narození být s tím dítětem v kontaktu, věnovat se mu, začít se věnovat tomu pohybovému rozvoji. Ale sám jsem byl zvědavý, jak to bude fungovat a když to nastalo, ten skvělý okamžik, syn se narodil, tak jsem byl sám překvapený tím, jednak jak mě to strašně baví, jaká je odezva pozitivní od toho dítěte, protože jsem zjistil, že malé dítě nejvíc visí na svých rodičích a chce od nich jejich čas, jejich energii a vlastně informace v tom předškolním věku. Pak už to samozřejmě opadá, ve 14 letech už moc nechce slyšet vaše rozumy, už nasává z toho okolního prostředí a rodiče většinou to chtějí dělat přesně naopak. Tak mi se to podařilo tu energii vložit právě hlavně do toho předškolního věku, kdy pro mě byl první věc na světě, až potom jsem se věnoval podnikání a všemu ostatnímu, třeba po nocích. A ukázalo se to jako úžasná cesta. Byl jsem opravdu překvapený tím, jak to fungovalo, jak se to v tom dítěti promítne, protože jsem měl zkušenosti s předchozíma dětma, jak vlastně tam jsme se do nich otiskovali, takže jsem z toho byl nadšený a proto jsem to vlastně i potom zpracovával dál pro ostatní rodiče, kteří chtějí touhle cestou, protože podle mě je to nejlepší forma rodičovství. Sice pravděpodobně nejnáročnější, ale hrozně krásná a můžu říct, že to bylo nejlepší období jako mýho života.
Říká Pavel Zacha starší, který vlastně tuhletu filozofii životní nebo tenhle ten přístup k výchově, jestli můžu říct správně, nazval kamevedou, tak kde se vzalo tohle slovo?
Já jsem se snažil, když jsem to někomu prvně vyprávěl, tak to bylo prostě dlouhé, kostrbaté, jak to vystihnout. Pak jsem se to snažil vystihnout slovy komplexní multirozvojová výchova dětí. Komplexní, protože jsme chvilku dělali míčové hry, chvilku jsme si malovali, stavili z kostek Lego Duplo, potom jsme vyjeli třeba na kole někam do přírody a potom jsme zase třeba dělali nějaké věci intelektuálního rázu, aby se takhle prolínalo, aby nedošlo k přetížení, což je organizačně poměrně náročný, ale pro to dítě je to úžasný. tak aby ta komplexnost se tam projevovala, abych si taky dokázal všimnout, co ho zaujímá, co ho baví, co ho nebaví, abyste podle toho mohli dělat další program. Takže tohle, když mě pohltilo, tak se z toho stal takový non-stop proces, který jsem se snažil každý večer nějak vyhodnocovat a zlepšovat do toho dalšího dne. A viděl jsem hlavně, že to dítě to baví, manželka byla spokojená, protože když dítě je zdravé, spokojené, usmívá se, nikdo mu neubližuje, tak je všechno v pořádku. Takže takhle jsem se snažil, aby to takhle fungovalo a myslím si, že to je opravdu skvělá věc, kterou můžu doporučit.
Martin Procházka, to je taky dvojnásobný otec, tak neříkáš si, že kdybys tohle věděl, že taky jde takhle vychovávat dítě, že bys to třeba zkusil zpětně?
Tak zní to samozřejmě velice zajímavě. Pan Zacha už o tom mluví, že to je samozřejmě hodně náročný pro rodiče, takže možná taky ne každý rodič tohle může dovolit, protože musí se taky starat o sebe, o nějaké zaměstnání. Dřív to většinou bylo tak, že tady ten systém, tady ta možnost byla ta, že vlastně ty děti byly spolu venku všechny. Většina těch dětí bylo venku, já jsem byl vychovaný, takže jsem vlastně strávil celé dny venku na sídlišti a tam jsme vlastně měli možnost tohleto dělat automaticky, než by nás někdo řídil. Scházeli jsme s kluci, holky, mladší, starší, když jsme se chtěli prosadit, tak jsme se prostě museli nějakým způsobem zlepšovat. Takže já jsem si, že my jsme to měli možná v té době o to jednodušší, že jsme chodili prostě společně ven a tam jsme se museli sami mezi sebou soutěžit, protože já jsem si, že v dnešní době jedna z největších problémů, která je u mládeže, je soutěživost. Oni ty děti v dnešní době skoro vůbec nesoutěží, nebo aspoň já to teda vidím, že nemají v sobě takový ten přirozený přístup k tomu, být lepší, zdokonalovat se, aniž by je k tomu někdo nutil, aby to chtěli sami od sebe a možná, že i jak teďka pan Zacha říká, že když teda jakoby tohleto už potom bylo nějakým způsobem, říká, že ty rodiče takhle s tím mají jezdili, tak už je sami k tomu tlačili, aby se třeba začali soutěžit, takže já nevím, jestli to takhle přesně říkám dobře, ale my jsme to měli asi přirozený. A nevím, jestli bych, za mě by bylo nejlepší, kdyby prostě mohli chodit děti ven a soutěžit mezi sebou, jako to bylo dřív.
Tak už tohle určitě nefunguje, ale teď taky dvě malé děti, jo.
Já vím, že to tak není. Prostě
půl hodinky po školce ještě na hřišti, ale jinak už vlastně takové ty dvorky ze hřišti, tak třeba v Praze to vůbec nefunguje.
A my jsme tam bývali venku na těch hřištích, jsme bývali prostě třeba 6-7 hodin, jo. A když jsme to vzali každý den plus víkendy, tak bylo to přirozeně automaticky.
A nechybělo Pavlovi třeba právě to soupeření s kamarády, že vlastně jste většinou byli asi jenom sami dva?
Víte, tohle to byla častá kritika, jestli mu někdo nezebral mládí, jestli přišel o své kamarády, o vrstevníky. A mně se líbilo teď i v Bosnu, když se víc třeba v Americe zajímali o ten způsob výchovy o kamavédu, tak on tam řekl, že naopak si myslí, že prožil daleko zajímavější a pestřejší mládí než většina jeho vrstevníků, kteří tohleto štěstí neměli, protože vemte si, že on samozřejmě chodil do školy, i když ne třeba úplně na plný úvazek, ale už třeba od 3-4 let třeba chodil do několika sportovních klubů a tam vlastně se setkával s kamarádama, kteří měli stejný zájem, poznal pár tu kluků a to byly kolektivy, které byly jakoby navíc, kterým se těšil, s kterými měli společné zážitky, společné zájmy. Takže tohle to bylo naopak obohacení a takhle to fungovalo vlastně po celou tu dobu. Už v 9 letech poprvé vycestoval do Kanady na 14 dnů na turnaj, žil v kanadských rodině ve dvojicích a tak potom si to každý rok takhle vždycky zopakoval a to byly věci, to bylo spoustu zážitků, cestovali jsme po Evropě vždycky s nějakým kolektivem, takže naopak myslím si, že to bylo hodně zážitků, hodně kamarádů, na který do dneska třeba vzpomíná. I mně to připadalo jako úžasná dobrodružná jízda, jo, kdy jsme neustále byli v nějaké akci a někde třeba na cestách. Takže já si myslím, že opak je pravdou.
Pane Zacho, vy mluvíte o cestě do Kanady v 9 letech, ale kdy vy jste si poprvé řekl ano, tak z toho Pavla by skutečně mohl být vynikající profesionální hokejista, teď tomu musíme dát 100%.
Tak my jsme tomu věřili jako od počátku, ale samozřejmě s respektem. Vždycky člověk musel mít na paměti, že může přijít, dejme tomu, zdravotní problém, komplikace, úraz a nemusí se to povést. Může se také stát, že třeba ho to v určité fázi přestane bavit a sám toho nechá a bude vlastně tahle epizoda skončí. A člověk si musel přiznat i to, že třeba i přes veškerou snahu třeba ten talent a ten potenciál nebude stačit k tomu, aby vlastně dospěl do toho úrovně, kterou jsme si nějakým způsobem vysněli, a to bylo vždycky NHL. Neříkám nejlepší hráč v NHL, ale prostě NHL jako, jako meta, jako prostě určitý znaménko úspěchu.
Odpusťte ten dotaz, ale pohádali jste se někdy s Pavlem?
Jako klasicky pohádali, myslím si, že ne. My jsme spolu neustále komunikovali, rozebírali jsme tyhle věci. Myslím si, že ke klasické játce snad ani nedošlo.
Já jsem si četl ten článek od zahraniční sekce, no to je původní kanadské sekce NHL.com včera, o té Kamevédě, a tam právě Pavel Zacha mladší mluvil o tom, že jednou tam taková rozmíška byla o jídlo v Liberci. Že něco se nedalo pozřít.
No tak co se týkalo jídla, tak tam se trošku promítla ta věc, že když jsme žili tady ve Velké Mezříči, tak mě manželka nepustila do kuchyně, takže jsem trošku ztratil rutinu. Když jsem byl malý, tak jsem své mamince pomáhal s vařením, protože jsem měl tři sestry a ta výchova byla postavena na holčičí jako úroveň. No takže když jsme přišli spolu do Liberce, tak ty první moje pokusy nebyly, neupadly vždycky dobře. A byly tam dva takové jako třeskavější momenty. Kolikrát to bylo v tom, že třeba Pavel se vracel z nějakého tréninku a potají se stavil třeba v KFC jídlo. A když jsem ho předložil tu svoji skvělou zdravou potravu, tak už prostě neměl kapacitu, tak když jsem viděl, že u polévky, u třetí lžíce najednou se chce ještě napít a tak, tak jsem věděl, že tam něco nehraje. No a druhá byla, že teda mi řekl tatě, a tohle se fakt nedá jíst, jako jak jsem ochutnal, tak jsem to třeba uznal. A bylo mi to líto, protože jsem do toho dal hodně energie a třeba to stálo i dost peněz, nebo ty, ty vlastně suroviny byly skvělý, ale ze začátku se to nevždy povedlo, takže on říkal, ze začátku to někdy nebylo přesně ono, ale později, že už se to lepšilo, že už to bylo jako používatelné. Jako.
Když jsme u toho Liberce, tak tam právě přišel moment, kdy vlastně jméno Zacha vůbec přišlo asi nejvíce poprvé do povědomí tady veřejnosti v Čechách, tak Pavel Zacha při svém extraligovém debitu v 16 letech, první střídání, první střela, první gól.
Tak musím říct, že tohle byl skvělý zážitek, nebo takhle, my jsme měli těch zážitků hodně, protože ta cesta vlastně mládežnickýma kategoriemi byla vyničena titulama mistrů republiky, dokonce i té Velké Mezříči, potom v Kometě, potom v Liberci. Takže to byly vždycky momenty, z kterých jsme čerpali, které jsme si užili a tak dále. Bylo jako potvrzení správné cesty, když je to kolektivní sport. No a ten okamžik ještě na starým stadionu v Třinci, to první střídání, tak to bylo něco neuvěřitelného. To byl jeden z těch jako silných zážitků, za který nás vlastně ten krásný lední hokej odměnil. Jako.
Na Radiožurnálu Sport posloucháte Čistou hru Martina Procházky. Naším hostem je dnes Pavel Zacha starší. Vykopnu další téma, nebo možná spíš ještě zůstanu u toho Liberce, navážu na to, co už jste, pánové Petře, Martina a pane Zacho, zmiňovali. Liberec, já si vybavuji Pavla, mladého 16-letého, který tady začal nastupovat v nejvyšší soutěži, ale zcela logicky nedostával tolik prostoru jako ti nejvýraznější hráči, jako ty nejvýraznější postavy toho týmu, a vím, že se tehdy říkalo, že Pavel Zacha starší neúplně dobře, nebo zkrátka trochu hůř kouše to, že jeho syn nemá takový prostor, jaký by si údajně zasloužil. Je to pravda, pane Zacho?
Tak tohle je asi největší problém každého mladého hráče v české extralize nebo v první lize, že ten prostor nedostávají. A ono to nebylo jenom o tom, že mě by se třeba zdálo, ono se asi každému otci zdá, že ten jeho syn hraje málo a mamince, že jo, lidem kolem toho hráče. Ale jako něco pravdy na tom je, protože já jsem vlastně i nechával do smlouvy dávat klauzuly, že musí hrát aspoň 11 minut v zápase. A pokud to nebude možné, tak aby byl puštěn třeba do první ligy do Benátek, což byla Farma tehdy Liberce. Prostě o to, aby se ten hráč mohl rozvíjet. No to není o nějakém ješitnosti otce, že chce, aby syn hrál hodně, ale jde o to, že když máte talentovaného hráče v týmu, tak mu potřebujete dát ty podmínky, potřebujete mu dát ice time, aby se mohl rozvíjet, aby mohl dát přesilovky. Když z něj chcete tvořit osobnost, tak prostě na střídačce ji nevysedí. A může se stávat také to, že ti nejlepší hráči třeba v těch ročnících jednotlivých klubech, když dostanou jakoby to vyznamenání a tu šanci hrát za háčko a jenom cestují s týmem a v podstatě se na let nevejdou a ostatní kluci třeba hrají 25 minut v juniorce nebo v jiném týmu, tak vlastně začínají dobíhat, přeskakovat, takže to je taková trošku schizofrenie toho našeho prostředí. A v tom třeba Finové, Švédové nám utíkají, že oni, když toho hráče vytáhnou do háčka, tak mu dají zase těch 20 minut a tu roli. Jo, takže je to o té logice toho vývoje, to je výchovy, která prostě v Česku tady prostě není na té úrovni, aby se ty hráči na to mohli spolehnout a aby jsme byli schopni tady produkovat daleko víc hráčů pro NHL a pro nároďák a pro české extraligové týmy.
Martin Procházka tady má zdvižené oba palce na svých rukou, takže kdyby Martin trénoval, tak by dal šanci talentovi na 11 minut aspoň.
Jo, to je přesně ono. To, poznáte toho hráče, když víte, že hra vám hraje dobře už v juniorce, víte, že se prosazuje, že už je rozdílový tam, no tak přece se on dostane, když dostane ten prostor v A týmu, tak to je jenom otázka chvilinky a znova se vám začne prosazovat. Ale potřebuje mít to sebevědomí, potřebuje mít sebevěru, on potřebuje mít vědomí, že ten trenér prostě mu věří a že mu ten prostor dá. A viděli jsme to i teď, budu mluvit třeba o příkladu Jiřího Ticháška, že jo, pojďme se, byl to přesně typ hráče, který byl talentovaný. Já jsem ho znal už jako dorostenec a říkal jsem, ten kluk, když na sobě bude pracovat, tak to dotáhne daleko, dotáhne to teď v národním týmu. Pak šel chvilku do Litoměřic, kde dostal právě hodně toho prostoru na přesilovkách, hodně se vyhrál, ale ty trenéři musí prostě v ty hráče věřit a dát jim ten prostor. A přesně jak to říká pan Zachal, to potvrzuje potom, že protože ten kluk nevyroste na tréninku, on potřebuje zápasy, minuty na ledě na zápasech. A i když něco pokazí, no tak prostě i on se z toho učí. Takže to si myslím, že tady tudy ta cesta jediná vede.
Jestli bych to mohl ještě poznamenat, v tomhle to vidím obrovský úkol do budoucna. Vemte si, že já jsem třeba komunikoval s trenérem Kimová, Rohlou, z Tepary Tampere. A tam jsem to mi přesně popisoval, jak oni pracují s tím talentovaným klukem, jak si toho, té možnosti ho rozvíjet váží. A teď si vemte, že máte možnost přejít do prostředí, kde tohle to vám všechno nabídnou jako hotovou věc. A nebo můžete působit tady v Česku, kde narážíte na, to, na tu neochotu vlastně, nebo nedostatek odvahy dát tomu hráči tuhle tu šanci a dát mu tuhle tu roli. To se skoro prakticky neděje. A potom dochází k tomu, já bych vám přál zažívat situace, kdy ty děti cestují do zahraničí a rodiče, matky pláčou, protože ho ztrácí na třeba už celou příští budoucnost. A jestli tohle to zapotřebí, jestli nejsme schopni tady tohle to dělat líp.
No a pane Zacho, máte už i vnoučata, mimochodem váš zeťák, to je Theodor Gebreselassie, tak ty vnoučata vlastně, jak jsou vychovávána?
Jsou vychovávány jako fotbalisti. Začali s tenisem, začali trošku s hokejem, ale tam je samozřejmě fotbal na prvním místě. Od malička vychoval jednak odkojený Werderem Brémy a fotbalem v té nejkrásnější formě, včetně té divácké kulisy a toho úžasného prostředí. A dneska trénují, hrají za Liberec, já sám je někdy doprovázím, nebo když nemají rodiče možnost, tak vlastně jezdím s nimi na turnaje. A nebo naše tělocvična domácí od malička, malej Noe, který teď oslavil 10 roků, tak celé 7 hodin denně jsme strávili dole v naší tělocvičně fotbalem a dalšíma věcma, takže prostě tohle to pořád pokračuje a mám 4 vnuky. A všichni jsou, se ke sportu staví jako dobře a aktivně hrají buď to hokej, nebo fotbal, nebo obojí, takže tohle stav pokračuje dál.
A po Zacha starší má dokonce i vynikající sportovkyni neteř. Barbora Janičková nedávno v Bělehradě vyplavala stříbrnou medaili za Barborou Semanovou na stovce, tak taky jste nějak zasahoval do jejího sportovního růstu, nebo to už je úplně náhoda?
Já jsem do něj nezasahoval, je fakt, že vlastně její rodiče, zvlášť teda maminka, tak samozřejmě pozorovala, co my doma děláme. Děti, když byly malí, tak jsme se často stýkali, takže možná tím trošku jako nasákli tímhle s tím pojetím výchovy. Ano, a Barbora je úžasná, já jsem s tím sám byl překvapený, že, a hrozně jsem jí to přál, že už má první velkou medaili, protože jezdila na olympiády, mistrovství světa, univerziády, třeba jako členka družstva nejprve, a teď už je v individuální disciplíně, tak to je úžasná věc. A jenom škoda, že jí ta nominace na olympiádu utekla zatím o 3/7, což je teda smůla, ale snad není všem dnům konec.
Martin, když slyšíš všechny tyhle ty úspěšné členy zachovit z rodiny, tak říkáš, že budeš třeba šířit o světu o kamevédě, že možná to nějaký smysl opravdu má mezi přátelé.
Tak samozřejmě zase, jak pan Zachal zmiňoval, je to o rodičích, jaký mají možnosti k tomu. Já si myslím, že já když jsem viděl třeba ve Slaném, když jsem měl možnost být u mládeže a to, tak prostě ty rodiče řekli, že prostě na to nemají čas, že musí chodit do práce a musí vydělat peníze na to, aby vůbec ty rodiče, aby ty děti mohli chodit. Takže ono to možná je někdy možná i výmluva od rodičů, ale na druhou stranu ne každý se tohleto může dovolit. Podle mě pan Zach musel obětovat spoustu času prostě pro Pavla celý svůj život. Vlastně to obětoval tomu možná i povolání, nakonec teda napsal tomu několik knížek, takže ono se to samozřejmě dá svým způsobem o tom změnit, ale určitě to není nic jednoduchého.
A myslíte, pane Zacho, že když třeba někdo má méně času, tak stejně má smysl to aspoň zkusit třeba z 30% se věnovat té kamevédě?
Určitě, tak takhle. Já jsem, protože se tomu hodně věnuju, posílám rodičům knížky, provádíme konzultace, přijedu se zeptat, co by mohli ve svých podmínkách a se svým zaměřením třeba dělat ještě jako jinak. Takže je možné se tomu věnovat částečně, třeba hodinu denně se věnovat dětem a udělat jim program tak, aby jim to vyhovovalo. Já jsem v kontaktu s rodiči, kteří ještě to dělají ještě daleko líp a daleko profesionálně, než jsme to třeba dělali my. Takže těch variant a možností je spousta. Jde hlavně o to poselství, skutečně věnovat se těm dětem, věřit tomu, že takhle strávený čas je tím nejlepším, co oni můžou jako vlastně udělat pro ty své děti, hlavně v tom nízkém věku. A každý si může najít tu svoji cestu. Já si myslím, že já jsem musel taky spoustu věcí změnit a ten čas, když jsem ho neměl, tak jsem se zamýšlel nad tím, jak to můžu zorganizovat tak, abych si ho našel, abych to prostě mohl dělat, abych se tomu mohl věnovat naplno. Takže je to o té vůli, o té snaze, o tom chtění udělat pro ty děti to nejlepší. A měl jsem takové krédo, než se věnovat třeba své firmě, svoji profesí, nemít na rodinu čas a potom jako určitou protihodnotu třeba v 18 letech koupit svému dítěti Mercedes k narozeninám, tak je možná lepší se mu věnovat a zasadit se o to, aby ono samo si v tom věku už něco podobného třeba mohlo pořídit a odměnit se, že to je jako lépe zvládnuté rodičovství, ale samozřejmě věřím tomu, že jsou profese, které se s tímhle prostě moc skloubit nedají. A nezlobím se na rodiče prostě, že jdou jinou cestou. Jenom nabízím jednu z možností a pokud to někdo má zájem, tak si myslím, že to stojí za to vyzkoušet.
A pane Zacho, jak jste se vyrovnal vlastně s tím, když jste si, můžeme říct, piplal Pavlíka odmala a on najednou se to dovedl až do té NHL, do toho draftu, tak co pak vy sám uvnitř, jste si říkal, jestli tam nebylo nějaké prázdno, že najednou tohle skončilo, ten už bude v Americe syn a co vy se sebou potom?
Tak určitě to byl obrovský zlom, ale ne tak ani když začal hrát NHL, ale v momentě, kdy jsme se rozloučili na letišti a najednou byl pryč a najednou všechno skončilo, ale tak na druhou stranu i jsem tím byl trošku unavený, protože do toho dáváte strašně moc energie. A bylo to vlastně 16 roků, takže a měnilo se to postupem let, jiná plně po roce dítěte a jiná ve 14 letech, když už spíš jezdíte po těch zápasech a děláte takový trošku jiný servis. Takže určitě tam ten zlom byl, ale prostě není problém zase se přenastavit a začít se věnovat jiným věcem. Takže ten rodič s tímhle tím musí počítat. Vlastně my jsme věděli, že jednoho dne to nastane. Snažili jsme se na to připravit. Potom zjistíte, že na to stejně připraveni nejste. Protože jako těžko to nesou hlavně matky těch hráčů, těch dětí, co odchází třeba do té Kanady. Takže tam to není jednoduchá situace. Manželka plakala ještě po půl roce několikrát denně, když třeba zazněla známá písnička, kterou nebo jakákoliv věc, která připomínala, což doma připomíná skoro všechno. Takže tohle s tím zlomem bylo jako samozřejmě spojené. Tohle to nebylo jednoduché období, ale patří to k tomu a vlastně podařilo se to zvládnout.
A co ty vaše vlastně první dvě dcery, jestli vám třeba někdy nevyčetli, tak Pavlovi jste se věnoval takhle dopodrobna a nám ne?
No, naštěstí jsme to provedli tak, že vlastně když mě tahle idea napadla, já jsem si začal promýšlet, zjistil jsem, že by to opravdu mohla být skvělá věc, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsem se úplně stejně začal věnovat oběma dcerám, ale s tím rozdílem, že Leonce bylo 7 a 3 čtvrtě roku a Monice 9 a 3 čtvrtě, oni začali hrát úplně naplno tenis a přišli sami za mnou, že teda opravdu chtějí se tomu věnovat. Já jsem to rozmlouval, že už, že to není tak jednoduché, že to není jenom pinkání tenisu, ale že by museli prostě plavat, hrát hokej, prostě makat, aby to zvládli, ten nápor, to je jednostranné, jako jednostranného zatížení. A byl jsem překvapený, že oni skutečně raketově rostli. U té Leonky jsem na jeden čas nabýval dojmu, že by to snad i mohla zvládnout, teda. Ale přišla potom puberta, přišlo nějaké zranění a holky z toho vycouvaly, protože přece jenom to bylo spojené i s tou dřinou a s tím úsilím a on život nabízí spoustu třeba lepší zábavy nebo tak. Takže z toho odešli, ale nikdy ne s pocitem, že by oni tu šanci nedostali. A já jsem si říkal, že to je škoda, že je hodně děvčat skončí kolem toho 14. roku věku se svým sportem a tehdy mi vůbec nedocházelo, že to vůbec není špatná, když to řeknu, investice do těch děvčat díky tomu, že oni skončí se svým sportem, ale oni jsou potom taky přítelkyně a jsou matky a je to úplně jiný rozdíl v té výchově, když umí všechny sporty. To prostředí je pro ně blízké a přivádí tam svoje děti s úplně jinou znalostí věcí a jiným vztahem, než kdyby k tomu neměli vůbec žádný vztah a bylo to pro ně něco úplně cizího, takže tahle ta energie do těch dětí vložená se vrací třeba i v těch dalších generacích, takže i tohle to potvrzuje tu původní tezi, že věnovat se těm dětem skutečně má význam.
To říká Pavel Zacha starší v čisté hře Martina Procházky. Pane Zacho, moc vám děkujeme za váš čas.
Já také děkuji.
A zdravím do Velkého Meziříčí také Martina Procházku a Petra Tomáška. Díky, pánové.
Děkuji.